You're with SBS Radio.
Il ministro Joseph Muscat che è l'andare il problema tal migrazione in Malta, intervista fu One Radio, ora li ingiabu flaharjem iktar minn 200 migranti. Għalli waqt li Malta offriet lajnuna l-żewġ vapuri li salvaw l-migranti, l-istess migranti fuq dawn il-vapuri tqasmu ma' pajjiżi oħrajn. Dan sar għal il-Prim Ministru wara taħdidiet li kellu mal-President Franċiż Emmanuel Macron. Il-Prim Ministru qal li żewġ vapuri tal-immigranti jdammu Malta sakemm tissolva l-kwistjoni dwar ir-reġistrazzjoni tagħhom waqt li l-vapur Aquarius ħalli jitlaq minn Malta. Wara li Malta kienet informata li kienet qed tittieħed azzjoni minn ġibilta fejn il-vapur u reġistrat. Muscat ċaħat li hemm xi ben fuq vapuri ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li jġorru l-immigranti u d-deċiżjonijiet li ħa il-Gvern Malti dwar dan kienu ibbażati skont il-liġijiet internazzjonali. Din hija l-pożizzjoni li Malta qed tieħu fil-kwistjonijiet dwar dan mal-Italja. Meta Muscat qal li l-pożizzjoni Maltija hija legalment u moralment korretta. Intant il-Prim Ministru qal ukoll li l-Gvern qed jaħdem biex jibgħat lura l-Italja lill-immigranti li nstabu jgħixu f'kundizzjonijiet ġdida f'razzett tal-baqar. Qal li dawn ġew Malta legalment blajru, iżda ma kellhomx il-permess meħtieġ li jaħdmu f'Malta. U sin batu l-ura l-Italja. Il-numru ta' dawn l-immigranti huwa ta' 120. U manħarġu l-barra mill-razzett mill-awtorità tal-ippjanar u l-pulizija. U hu tridu jerġa' jirritornaw fir-razzett asfaw bla saqaf fuq rasu. Mistoqsi dwar dan il-Prim Ministru Muscat qal li din hija bħal sikkina li taqta' minn żewġ saħat. Waqt li trid titiet azzjoni din xi kultant toħloq problemi oħrajn. Iżda saħaq li l-Gvern ma jistax jinjora materji bħal dawn u jekk inqalgħu iktar problemi u qed irid isib mezz kif jitratthom. Intant Petru Bowt tal-Forzi Armati salvat 100 emigranti ieħor minn Dajsa, 68 mil fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Żewġ emigranti kienu diġà mietu meta tlaħqet din id-Dajsa li kienet qed tieħu l-ilma u f'periklu interek. L-immigranti d-daħnu Malta l-erba wara nofsinhar. Intant fi kwistjoni oħra dwar l-immigranti bejn l-Italja u Malta, il-Ministru għat-Trasport Taljan Danilo Toninelli sejjaħ lill-Unjoni Ewropea għal sanzjonijiet kontra Malta talli naqset li jtella immigranti fuq Dajsa li kienet f'żona ta' salvataġġ ta' Malta. Iżda l-Prim Ministru Malti li kien diġà refera għal dan il-każ qabel il-Ministru Taljan insista li Malta kienet qed tosserva l-liġijiet internazzjonali. Meta Muscat qal li din id-Dajsa kienet qed tkun osservata minn Petru Bowt Maltija, ma kienx periklu l-emigranti rifjutaw lajnuna. Meta Muscat qal li meta l-emigranti kienu f'baħar internazzjonali kellhom id-dritt ta' right of passage u Malta ma setgħux tgħidilhom fejn imorru jew x'jagħmlu. Id-Dajsa salpat lejn Lampedusa. U vapur Taljan id-18 id-deċida li jiġborhom. Meta Muscat qal li din kienet interċezzjoni u mhux salvataġġ u pratikament l-emigranti kienu fuq qas Taljana. Meta Muscat qal li jistenna li l-Italja titlob li stati oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu salihom jagħmlu dan iżda Malta sedwiet il-liġijiet internazzjonali. Iktar qabel il-Ministru tal-Intern Matteo Salvini kien tenna li Malta għandha tieħu dawn l-emigranti, fil-fatt l-Italja qed titlob lajnuna ta' pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea.
sbs.com.au